Katsunge toi en Rwanda. Ralaza ni vovao io atanya Batondrazak dia ia wetsi maintso avy any Moramanga satria aty Moramanga no anomboatsika ny lalam-pirenena RN44 izay makany Batondrazak mitondra kany Mavoay ary tonga tany Vodiala. Betsaka ny nanatsikera, somary no ireo tsivitsy ireo nanatsatso hoe tsy ho vitany zany, tsy ho ataon'ireo izany, mandaingy ireo toy iaho hoe ianareo ny tsy navita, ianareo ny nandaingy, fa ny tenako sy ny gouvernementa miaraka mavita sady tsy mandaingy atokilatobavy. Tongeto zay androany satria efa ela efa fantatra efa sopotro Madagasikara itia aloatra mangory ity. Fantatra efa tokony hamokatra bebe kokoa ianareo, fantatra efa milapiny ianareo, dia nataonay laharam-pamehana ny hoe tsy maintsy atao ny RN44. Tongeto zay milaza aminareo amin'izany fa ho atao ary tsy maintsy ho vita ny RN44 manomboka androany antokilatobavy. Zany velorano zany dia zavatra masina, zay lazainy atao velorano dia tsy maintsy tanterahana. Marina ny teniny andriamatao ministra teo satria ny RN44 ny afaka atao e, fa mety hoe afaka folo taona, mety hoe afaka telo taona efa taona, fa zay kosa dia niteny hoe zao niara-niasa eny monsieur le ministre. Inona ny atao monsieur le ministre? Velorano no ataontsika, fa zao no ataontsika amin'ny vahoaka mba hoetitsika mampiseho. Marina hoe manampy atsika ireo mpamatsy voly isorana satria misy olotenany banque mondiale lato paozy izay hoe zao tsy maintsy atao amin'ity taona ity ary ataovy amin'ny tetibola atsika aloha ny anomboana ny RN44 ioa. Tongeto zay miaraka amin'ny orinasa atomboka manomboka androany izany RN44 zany tompilasy tompovaky.